A já bych začal tam, kde jsme posledně skončili. My jsme, jestli si vzpomínáte, tak jsme posledně se vlastně nějakým trochu obloukem vrátili k tomu, z čeho jsme vlastně původně vyšli, když jsme začali mluvit o tom setkání s knihami Platoniků, Augustinovým setkání. Říkali jsme si, že jo, už na začátku a znovu jsme si to připomněli, že ty knihy Platoniků měly pro Augustina vlastně velký význam, mimo jiné proto, že mu pomohly rozřešit některé palčivé otázky, které on v té době řešil a k nímž mu vlastně chybělo dostatečná intelektuální výbava, dostatečný, řekněme vlastně pojmově, dostatečná pojmově filozofická výzbroj. A jedna z těch otázek, že jo, byla, jak jsme si říkali, vlastně vůbec otázka, jak pojímat Boha. Jo, viděli jsme a dnes ještě se toho znovu dotkneme krátce, že Augustin vlastně měl ten problém, že měl tendenci pojímat Boha jako dost materiálně, zřejmě pod nějakými stoickými, ale možná i těmi manichejskými vlivy z části. A ty knihy Platoniků mu tedy vlastně otevřely nové obzory v tom smyslu, že mu umožnili chápat Boha jinak. Jo, to je vlastně jako nějakou inteligibilní skutečnost nebo spirituální skutečnost. Nakonec my jsme, když jsme si četli ty pasáže, kde popisuje ty svoje mystické zkušenosti první, že jo, tak tam se některé ty popisy Boha, že jo, objevily jako v podobě těch termínů, jako byla to inteligibilní světlo, že jo, pravda, věčnost, bytí, jo, ukazovali jsme si, do jaké míry vlastně tyhle popisy jsou všechny inspirovány do jisté míry novoplatoniky. Ale zároveň také jsme si řekli nebo naznačili aspoň, jo, že ty knihy pomohly Augustinovi najít nebo zaujmout náležitý postoj ke smyslově vnímatelnému světu a rozpoznat nebo uznat jeho vlastní hodnotu a jeho vlastní dobrotu a krásu dokonce. A v níž se nějak odráží právě ten sám inteligibilní počátek a vzor, z nějž nakonec vlastně i ten smyslově vnímatelný svět nějak vychází podle Platoniků, respektive novoplatoniků. A také jsme si říkali, nebo předesílali, že samozřejmě ty knihy Platoniků pomohly Augustinovi vyřešit jednu z těch vlastně nejmučivějších otázek, kterou on řešil. A to byla ta otázka zla, jo, která ho trápila nejenom jako teoreticky, ale zjevně jako i prakticky, nebo byl to vlastně jeho vlastní životní problém, se kterým on trpěl. A to je, myslím, patrné, zejména pak z těch barvitých popisů 7. a 8. knize, z nichž některé si ještě dneska připomeneme. Já jsem vám tam vybral ještě některé texty, které právě následují po těch prvních popisech těch mystických zkušeností, že jo, které jsme si tady předvedli, nebo po tom prvním popisu, a v nichž právě Augustin ukazuje, v jakém smyslu tedy ty knihy Platoniků pomohly právě tyto naznačené problémy řešit. Já vám tam vystavím texty, které pocházejí ještě z toho handoutu z minule. Jo, jsou to ještě ty texty, ke kterým jsme se nedostali, ale které právě ještě pocházejí z části ze 7. knihy Vyznání. Doufám, že je vidíte všichni. A já zatím přeskočím ten úplně první text a soustředil bych se rovnou na to místo ze 7. knihy, z 11. až 13. kapitoly, kde právě Augustin vlastně se vyjadřuje k tomu, jakým způsobem se naučil nebo začal pojímat to stvořené soucno, respektive zejména speciálně ten smyslově vnímatelný svět. A já bych přečetl aspoň první část toho textu, kde Augustin říká: a pozoroval jsem ostatní věci, které jsou pod tebou. Jo? Teď jako se vrací jakoby k tomu pozorování těch smyslově vnímatelných věcí, těch stvořených a zejména viditelných věcí. A viděl jsem, že jim nenáleží naprosté bytí ani naprosté nebytí. Jo? Jsou, protože pocházejí od tebe, nejsou však, protože nejsou tím, čím jsi ty. Neboť v pravdě jest pouze to, co trvá nezměnitelně. A jasně se mi ukázalo, že věci, které podléhají porušení, jsou dobré. Kdyby totiž byly svrchovaně dobré nebo nebyly dobré, nemohly by podléhat porušení. Kdyby byly svrchovaně dobré, byly by neporušitelné, kdyby však vůbec nebyly dobré, nebylo by v nich nic, co by mohlo podlehnout porušení. Všechny věci, které podléhají porušení, jsou zbaveny dobra. Budou-li však zbaveny všeho dobra, pak vůbec nebudou. No, zatím tady bych se zatím zarazil v té četbě toho textu a jenom teda vypíchnul pár důležitých motivů, které se tam objevují. No. Vidíme tedy, že ten stvořený svět a ten speciálně tedy ten smyslově vnímatelný svět podle Augustina, který tady už je poučen, tedy tou četbou těch platonských knih, tak představuje jakousi směsici bytí a nebytí. No, nachází se někde mezi bytím a nebytím na té ontologické škále. No, to znamená, že stvořeným soucnům, včetně těch smyslově vnímatelných, nenáleží ani naprosté bytí, ani naprosté nebytí. No, a Augustin tam uvádí nějaké důvody, že jo, proč jim náleží bytí a proč nebytí, že jo, bytí jim náleží potud, pokud mají příčinu v Bohu, který, jak již víme, je bytím samotným, že jo, dokonce. A nebytí jim naopak náleží potud, pokud nejsou totožná s Bohem, který je tím bytím samým. A s tím také souvisí to, že se vyznačují jakousi proměnlivostí a nestálostí. No, to on tady jenom naznačuje, ale vysvětluje to, myslím, dostatečně na jiných místech, třeba na tom, v tom předchozím textu, který jsem zatím přeskočil z té 11. knihy, jo, kde ukazuje, že ta stvořená soucna jsou, jo, sice, ale zároveň jsou proměnlivá. A ta proměnlivost znamená právě, že vždycky v sobě mají něco, co nebylo, a také v sobě mají něco, co teprve bude, jo? Nebo respektive přestávají v sobě mít něco, co v nich bylo. Jo? Tedy právě tak, jak jako se mění v tom čase. A tedy vlastně v sobě obsahují prvek nejsoucnosti a nedokonalosti. A tuhle tu nejsoucnost a nedokonalost tedy Augustin právě staví do protikladu vůči té dokonalosti a plnosti bytí toho nestvořeného a věčného Boha. Jo? V něm naopak není nic, co by v něm předtím nebylo. Jo, víme, že to je to dokonalé jest, že jo, jak jsme četli. Tedy není tam bylo a bude, jo, je tam stále jest a v té plnosti. Jo, tedy není tam nic, co by v něm předtím nebylo, protože on v sobě již má vše, čím jest. Jo. A jedině to, co je takto neměné a věčné, jak vidíme i z tohoto textu, je podle Augustina v pravději soucí nakonec. Jo. Tedy to je to pravději soucí v tom platonském slova smyslu. Zároveň ale vidíme, že Augustin tvrdí, že ta stvořená a tedy proměnlivá soucna jsou dobrá. Jo? Jak jim náleží bytí, tak jim taky náleží dobrota. A v případě dobra analogicky platí to, co v případě bytí. Jo? Ta stvořená soucna nejsou svrchovaně dobrá, nejsou summa bona, jak zní ten latinský výraz, ale stejně tak o nich nelze říci, že vůbec nejsou dobrá. Jo? Kdyby totiž platilo jedno nebo druhé, tam vidíte taky ten argument, který používá Augustin, jo? Pak by tato soucna nebyla tím, čím jsou, totiž těmi proměnlivými nebo porušitelnými soucny. Jo, protože to svrchované dobro je neproměnlivé a neporušitelné. A naopak, že v tom, co by vůbec nebylo dobré, by zase nebylo nic, co by se mohlo porušit nebo pokazit. Jo, protože porušení může postihnout jenom něco jsoucího a dobrého. Protože ale všechna stvořitelná, protože ta stvořená soucna, porušitelná soucna nejsou svrchovaným dobrem, tak jsou všechna do jisté míry zbavena dobra. No, povšimněte si, že Augustin tam používá, když se podíváte do toho latinského originálu, jo, tak tam používá toho slovesa privo privare, z nějž pochází ten latinský výraz privatio, že jo, což je latinský překlad řeckého stereziz, což je termín, který známe od Aristotela nejpozději, a to, který překládáme jako zbavenost nebo privace. Jo, tedy můžeme říci, že všechno stvořené soucno je sice dobré, ale zároveň se do jisté míry vyznačuje nějakou zbaveností dobra. Velmi podobně se Augustin vyjadřuje v 11. knize Vyznání v tom textu, který předchází na tom našem handoutu, tomuto textu ze 7. knihy, jo, ale nebudeme si ho číst, jenom když tak se na něj podívejte, kdyby vás to zajímalo. Tam vlastně je zajímavé, že kromě dobroty stvořených věcí mluví Augustin také o jejich kráse a i soucnosti. Jo, a tam tedy podle Augustina ta krása, dobrota i soucnost viditelných stvořených věcí, kterou on jako uznává, nebo naučil se uznávat, že Augustin, tak poukazuje k Bohu stvořiteli, který je sám krásný, dobrý a soucí, nebo přesně je sám krásným, dobrým a soucným, nebo bytím, právě jako ke své příčině. Ale pojďme se ještě vrátit k tomu našemu textu, protože ten je zajímavý z hlediska toho tématu, které tady sledujeme. Vlastně Augustin tam vlastně z této úvahy vyvozuje následující závěr. Jo, a ten závěr zní, že vše, co je, je dobré a zlo nemůže mít substanciální povahu. Jo, pojďme si přečíst další část toho textu, kde jsme skončili, kde Augustin říká, Cokoliv je, je tedy dobré. A ono zlo, po jehož původu jsem se tázal, není substancí, protože kdyby bylo substancí, bylo by dobré. A tak jsem viděl a jasně se mi ukázalo, že jsi vše stvořil dobré a že vůbec nejsou žádné substance, které jsi nestvořil. A v tobě není naprosto žádné zlo, a nejenom v tobě, ale ani v celém tvém stvoření, protože není nic mimo ně, co by mohlo do něj vniknout a porušit řád, který si mu stanovil. V částech tvého stvoření jsou však některé věci, které jsou pokládány za zlé, protože nejsou ve shodě s některými jinými. Ty též věci jsou ovšem zároveň ve shodě s jinými a tak jsou dobré, stejně jako jsou dobré sami o sobě. Tak to vypadá na první pohled velmi optimisticky. Jo. Ale pojďme si to rozebrat postupně zase ten text. Jo. Jak vidíte, tady Augustin tam argumentuje vlastně pro nesubstanciální povahu zla, jo, pro tu svoji tezi, že zlo vlastně nemá žádnou vlastní substanci, následujícím způsobem. Jo. On říká, protože vše, co je dobré, co je dobré, jo, tak platí, že kdyby mělo zlo substanciální povahu, tak by bylo vlastně zlo dobré. Jo, což je samozřejmě kontradikcione adicto, což je protimluv. Ve stvoření tedy podle něj vůbec není žádné zlo, nebo aspoň ne žádné substanciální zlo, protože všechny substance právě byly stvořeny dobrým Bohem, který je nejenom bytím samým, jo, ale je též tím svrchovaným dobrem. A tady to opravdu vypadá na první pohled jako takový až nezřízeně optimistický pohled, že jo, Augustinu, nebo názor. Jo, Augustin tady vlastně trvá na tom, že stvoření jako celek je dobré, protože pochází od Boha, který mu nejenom udělil bytí, ale také mu vtiskl svůj řád. Jo, to je to, na co jste někdo upozorňovali v té diskusi, myslím, že Eliška nebo kdo v té diskusi na ohledně těch textů z De Civitate Dei. Ale když se na to podíváme, jo, tak... Jo, čili vypadá to, že zlo není ani v Bohu, ani ve stvoření, podle toho, co tady říká Augustin. Jo? Ale Augustin pak připouští, že když se na to blíže podíváme, že zlo vzniká, jo, ve stvoření, ale pouze v jeho částech. Jo? Díky nějaké neschodě nebo nesouladu jedněch soucen s druhými. Nebo jedněch bytostí s druhými. Avšak tohle zlo je vždycky nějak jenom relativní. Jo? I soucna nebo bytosti, které se v nějakém ohledu jeví jako zlé, jsou v jiných ohledech dobré. A především jsou dobré sami v sobě. Jo, to jest, nakolik jsou soucny či substancemi. Jo, tedy jestliže Augustin připouští nakonec, samozřejmě, jak jsme viděli, že zlo vniká do stvoření a vniká tam především skrze člověka, že jo, což jsou ty části stvoření, které tady má zejména na mysli, jo, tak zároveň ale trvá na tom, že i tyhle ty zlé bytosti jsou vždycky v nějakém ohledu dobré. Jo, minimálně natolik, nakolik jsou nebo jsou substancemi. Pojďme se podívat na ten další text, který jsem vám tam vybral, jo? Který je ještě také ten ze 14. kapitoly té 7. knihy, abychom viděli tedy, jaké z toho potom Augustin ještě vyvozuje další závěry, jo? Nebo další důsledky. Opět cituji, jo? Nemají zdravý rozum ti, jimž se nelíbí něco z tvého stvoření, jako jsem ho neměl já, protože se mi nelíbilo mnohé z toho, co jsi učinil. Protože však má duše nebyla tak opovážlivá, aby se jí nelíbil můj Bůh. Chtěla, aby nebylo připisováno tobě to, co se jí nelíbilo. Proto jsem se připojil k domněnce o dvou substancích. A když jsem se pak od ní odvrátil, vytvořil jsem si Boha prostírajícího se nekonečnými prostory a vyplňujícího veškerá místa a domníval jsem se, že jsi to ty. No, tohle je velmi zase zajímavé místo, kde vidíme, co tady Augustin vlastně z té předešlé úvahy vyvozuje. Jo. On vlastně na základě této úvahy odmítá jako nerozumné, jo, odčerňovat stvoření. A speciálně ten smyslově vnímatelný svět, nebo včetně toho smyslově vnímatelného světa, a tvrdit, že je sám o sobě nějak zlý nebo špatný. Jo, a Augustin dokonce tady sám o sobě přiznává, že neměl zdravý rozum, že nebyl při zdravém rozumu, když zaujímal tento postoj. Jo, právě tím naráží na tu svoji přináležitost k té sektě a učení manichejců. Jo, tam je ta narážka, že jo, které se za chvíli dostaneme na ty, dvě substance, právě na tu zlou a dobrou, jo, na ten zlý a dobrý princip. Jo, tady vidíte, že on z toho textu, který tady máme, tak on přímo jako ukazuje, jak, jak se dospívá k tomu učení o těch dvou principech nebo o těch dvou substancích, totiž o principu dobra a zla nebo o dobrém a zlém principu. Jo. On vlastně ukazuje, že z toho negativního hodnocení smyslově vnímatelného světa, no, na jedné straně a z předpokladu dobrého Boha na straně druhé, který Augustin sám nikdy neopustil a který vlastně ani ti manichejci ne, se neopovažovali popírat, jo, tak vyplývá jako téměř nutný důsledek to učení, jo, o těch dvou principech nebo dvou substancích. Jo. Protože právě ten smyslově vnímatelný svět je zlý nebo špatný a tahle jeho špatnost nemůže být připsána na vrub dobrému Bohu, tak se jako musí předpokládat existence od něj odlišného principu. Tedy principu zla a materiálního světa, který je sám o sobě zlý. A vidíme, že Augustin tady sám, že na sebe ještě prozrazuje to, na co už jsme také narazili, totiž, že sice to učení nakonec opustil, ale když ho opustil, tak se nedokázal oprostit od takových materiálních představ Boha. Jo? Nedokázal myslet Boha jinak, než jako něco tělesného, jako jakési všepronikající nekonečné těleso, čímž patrně naráží na nějaké stoické představy o Bohu, jako tom všepronikajícím ohnivém elementu, který sice stoici chápou jako zároveň jako božský rozum, ale zároveň ho chápou vlastně materiálně jako, jako ten prvek ohně. Ta uvedená pasáž vyznání, myslím, zcela nepochybně potvrzuje, že to byly platonské knihy, které právě pomohly Augustinovi definitivně se osvobodit od toho stoického materialismu i od dualismu manichejského učení, jo, které on sice v té době odmítal už, jo, ale jak jsme si říkali, nebyl dostatečně intelektuálně vybaven k tomu, aby se na úrovni mohl s tím dualismem a natož pak s tím materialismem vyrovnat. A proto jeho definitivní opuštění manichejského dualismu, tedy zejména, jo, a proto náležité zhodnocení, dokonce pozitivní zhodnocení smyslově vnímatelného světa, byla zjevně rozhodující platonská myšlenka, jo, že i tento svět, ten smyslově vnímatelný svět, je do jisté míry krásný, dobrý a jsoucí, právě potud, pokud sám pochází z nějakého vyššího principu. A tímhle principem je samozřejmě podle platoniků a novoplatoniků inteligibilní soucno, které je samokrásné, dobré a jsoucí. Jo, ovšem ve vyšší a dokonalejší míře, než to zapříčiněné soucno, než to zejména to smyslově vnímatelné soucno, než ten smyslově vnímatelný svět. Jo, a protože právě ten Bůh, pochopený Augustinem podle modelu toho platonského inteligibilního soucna, je krásný, dobrý a jsoucí, tak vlastně něco z té krásy dobra a jsoucna dopadá, ten odlesk vlastně dopadá i na, to, na ten stvořený svět, na ten smyslově vnímatelný svět. A i on je tedy do nějaké míry krásný, dobrý a jsoucí, i když nikoliv samozřejmě v té míře jako stvořitel. Jo. To je tam stále opakovaně zdůrazňováno a je tam tedy zároveň jako trvá Augustin samozřejmě na tom odstupňování. Tedy stvoření se sice jako jeví do nějaké míry jako deficitní a nedokonalé, ale zároveň nese otisk svého stvořitele. No, i když se ve srovnání s ním samozřejmě jeví jako méně dokonalé. Jo, tady vidíme, jistě vás to napadá mnohé z vás, že tady vidíme jako skutečný ohlas, otisk takových myšlenkových motivů platonských, které sahají až někam Platonovu Timájovi, jo, kde například v pasáži 29e až 30b se říká, že tvůrce veškerenstva byl dobrý, jo, a byl prostý závisti, že jo, a jako takový chtěl, aby všechno se stalo co nejpodobnější jemu samému. Jo, a nebo se tam říká dále, že v nejvyšší míře dobré bytosti, kterou je ten demiurg samozřejmě, že se nesluší konat nic jiného, než to, co je nejkrásnější. Tady vidíme, to jsou vlastně velmi, velmi staré motivy, které se objevují už u Timája, už u Platona, tedy v jeho Timájovi. Rovněž můžeme v těchto Augustinových úvahách zaslechnout ohlas závěrečné pasáže z Timája, kde ten viditelný kosmos je veleben jako smyslově vnímatelný Bůh a obraz inteligibilního Boha. A je charakterizován dokonce jako nejlepší, nejkrásnější a nejdokonalejší. Jo, samozřejmě tyhle ty myšlenky nalezly své bohaté uplatnění také v novoplatonismu. Plotinos opakovaně ve svých Eneadách zdůrazňuje v návaznosti na Platona, že ten smyslově vnímatelný svět je vlastně viditelný Bůh, v němž je patrná krása, dokonce dobro a dokonce jakási soucnost, tak už to odraz právě toho vyššího světa, zejména toho inteligibilního světa těch věčných vzorů, jejž on je nějak obrazem. Že jo? Dokonce i Plotinos chápe ten smyslově vnímatelný svět viditelný jako nějaký obraz toho inteligibilního světa v celku, to znamená jako božského intelektu. A říkali jsme si sice, že Plotinos stotožnil toho demiurga s božským intelektem a zároveň do něj nějak zahrnul ty vzory, ke kterým už podle Platona samého, že jo, ten demiurgos přihlíží, když tvoří ten smyslově vnímatelný svět a pochopil je jako myšlenky, vlastně můžeme říct si ty tvůrčí, křesťansky řečeno stvořitelské myšlenky toho božského intelektu. Ale důležité je zase, že v naší souvislosti, že právě takto pochopený intelekt, respektive jednotu intelektu a inteligibilního soucna, chápe Plotinos, jo, třeba ve svém pojednání o kráse, což je jedno z jeho prvních pojednání, tak chápe jako právě tu oblast vlastní krásy, jo, jako vlastně to krásno samo. Jo, v podstatě stotožňuje tu oblast intelektu s tím, co Platon nazývá v Sympozionu to kalon autokad hauto, tedy to krásno o sobě. A samozřejmě, jak také víme, již Plotinos stotožňuje tu oblast intelektu, respektive inteligibilního soucna s tou oblastí pravého soucna nebo pravého bytí. No, u Plotina samozřejmě nacházíme určité rozlišení zase, že jak on rozlišuje ty hypostaze, to znamená zejména tu hypostaze intelektu a jedna, jo, tak on do jisté míry zase rozděluje nebo distribuuje ty atributy na ty jednotlivé hypostaze. Takže zatímco ten intelekt je tou oblastí krásná a bytí, tak dobro je vlastně samo jedno. Že jo? Tedy ta dobrota je nějaký atribut, který on spojuje s jednem, nebo respektive chápe ho dokonce to dobro samo jako jiné označení pro jedno. Zatímco o intelektu Plotinos hovoří jako o tom, že je vlastně podobný dobru, nebo má podobu dobra, jo? Používá výraz agatho eides, jo? Tedy má formu nebo podobu dobra, právě pokud sám vychází z toho jedna nebo dobra a opět se k němu obrací. Tohle je zase, že jo, ten metafyzický koncept nebo model, který zřejmě musíme předpokládat v pozadí těch Augustinových úvah tady. Jo. My víme, už jsme o tom hovořili, že Augustin samozřejmě nemůže přijmout, nebo z teologických důvodů nepřijímá to rozlišení těch různých hypostasí plotinovské. A v souladu s tím tedy připisuje ty atributy dobra, krásy a bytí jedinému Bohu. Jo. Ale vlastně stejně jako Plotinos odvozuje to dobro, krásu a i soucnost smyslově vnímatelného světa od jeho vyššího principu. Jemuž přisuzuje jak atributy toho plotinovského intelektu, respektive inteligibilního soucna, tak toho transcendentního jedna. Právě v tomhletom ontologickém rámci pak Augustin vlastně formuluje svoji první, můžeme říct předběžnou, odpověď na otázku po původu zla, jak je vyjádřena v tom, vlastně v té jedné větě, v 16. kapitole ze 7. knihy Vyznání. Bych vám ji opět přečetl s dovolením. Augustin zde říká: a tázal jsem se, co je hřích, a nenalezl jsem žádnou substanci, jo, čili žádná jako zlá substance, jo, žádný princip zla, nýbrž zvrácenost vůle, perverzitas voluntatis, která se odvrátila od nejvyšší substance, již si ty Bože, k nejnižším věcem. Jo, takže tady vidíte, že vlastně poté, co na základě jakoby té platonské, respektive novoplatonské ontologie odmítl vlastně spojovat to zlo se samotnou smyslovostí nebo se samotným smyslovým světem, jo, a odmítl tedy v souvislosti s tím přisoudit jakoby ten původ zla nějakému zvláštnímu principu, který by byl odlišný, že jo, od toho dobrého Boha, tak přichází vlastně jakési pozitivní řešení, nebo rýsuje se tady minimálně jakési pozitivní řešení, totiž, že vlastním původcem zla není nějaká substance, nějaký princip, který by byl sám o sobě zlý, ale je to zvrácená vůle, no, nebo zvrácenost vůle, která vlastně převrací řád skutečnosti tím, že se odvrací od nejvyšší substance, od nejvyššího svrchovaného dobra. A tohle, jak vidíme i z této vlastně stručné, ale velmi obsažné věty, tak vidíme zároveň, že tohle odvrácení od toho nejvyššího dobra implikuje její přivrácení k nižším, nebo dokonce nejnižším skutečnostem, jimiž má Augustin zřejmě na mysli tělesné věci. Když se podíváme zatím na tuto předběžnou odpověď po původu zla Augustinovu, jak ji podává právě v té sedmé knize Vyznání, tak opět za ní můžeme rozpoznat vliv platonských knih. Jo, ta myšlenka, že zlo nemá vlastní přirozenost nebo substanci, ale vzniká vinou nesprávného zaměření duše, je v zásadě novoplatonská. Tam dám out opět jiný, který jsem vám tam čerstvě umístil dnes v Moodlu. Ještě chvilku. Teď jsem se přeskočil někam jinam. Jo. Já jsem vám tam dal takový, je to v takových jako výčtu různých atributů a tezí, jo, které spojuje Plotinos s látkou, pak ještě nad tím máme duši, jak uvidíte za chvíli, ale nejprve jenom k té látce. Jo, tam odpověď nemáme čas, abychom to rozebírali úplně do detailu, jo, ale ta Augustinova odpověď, jak už jsem naznačil, aspoň takto v této předběžné podobě, po původu nebo počátku zla, je inspirována novoplatonsky, i když na první pohled by se mohlo zdát, že to Plotinovo pojetí je přece jenom jiné. Že jo? A protože, a ono, jak ještě uvidíme, jak jsme už viděli, tak ono taky je. Jo? Ale že jo, ten základní problém, že jo, který se objevuje u Plotina, když se zabýváme jeho pojetím zla, říkali jsme si, že on napsal Eneadu, že jo, která je tomuto problému věnována speciálně, jo, 1.8. A tam vlastně on na jednu stranu stotožňuje zlo s látkou právě, jo, proto jsem vám tam dal ten výčet těch různých atributů, které spojuje s látkou, protože když se podíváte tak jako asi do té třetí třetiny těch atributů, které se tam objevují, jo, tak on vlastně označuje tu látku za příčinu zla, jo, označuje jako aitia kakias, jo, nebo dokonce se tam objeví jaké výrazy jako substance zla, jo, usia kaku, jo, řekne o ní, že to je primární zlo, jo, kakon proton, dokonce zlo o sobě, jo, to je autokakon, jo, nebo kakon autokadhauto, jo, což je na první pohled paradoxní, že jo, protože to jsou spojení, která Platon sám spojuje s idejemi, že jo, jako to autokadhauto, jo, a Plotinos neváhá vlastně toto spojení aplikovat i na látku, jakožto vlastní původ zla, jo. A ona skutečně látka, že jo, je podle Plotina zdrojem všichni dokonalosti a pomíjivosti smyslově vnímatelných věcí, ale když se vlastně jako zamyslíme nad tím, jakou roli plní ta látka v tom jeho celkovém obrazu univerza, že jo, tak zároveň musíme vědět, že podle Plotina neexistuje žádná látka o sobě. Jo, látka vždycky v tom smyslově vnímatelném univerzu je přítomná jako sformovaná nějakým způsobem. Jo. Tedy nikdy tam nenajdeme žádné zlo o sobě, protože ta látka nikdy není vlastně o sobě. Jo, je vždycky už nějak uspořádaná, nějak sformovaná, právě díky tomu působení těch vyšších rovin, které se také projevují v tom smyslově vnímatelném světě. Jo, takže nakonec, když on má říct, jak to zlo vniká do světa, nebo jak se objevuje v tom smyslově vnímatelném světě, tak on sám vlastně Plotinos nakonec řekne, že vstupuje do světa tím, že ty individuální duše, které oživují jednotlivá těla, tak se odvracejí od toho vyššího inteligibilního světa a zaměřují se k látce. Jo, přičem se jakoby nechají okouzlit a ošálit tou látkou. Jo. Takže v nich vzniká jakási nepřiměřená náklonost k tělesnému. A tím je podle Plotina duše nějak zatemněná, oslabená, jak říká, přítomnosti cizího prvku. Jo. To jsem vám tam taky uvedl, ten jeho výraz, jo, to je ten allotriu parousia, jo. Přítomnost cizího prvku v duši. To je právě ten stav duše, nebo ten důsledek toho, že se duše tedy obrací, odvrací se od toho vyššího světa a vlastně nepřiměřeně se přivrací k tomu té tělesnosti, respektive k té látce, která spočívá v jejím základu. A když vlastně si zpřítomníme takhle velmi stručně to Plotinovo pojetí zla, jo, v těchto souvislostech, tak jako myslím, že je z toho zjevné, že to nakonec bylo nějak to novoplatonské pojetí zla, které Augustinovi poskytlo klíč k řešení otázky po původu zla. A to, co nám tady podává v té větě, kterou jsme si citovali z vyznání z té sedmé knihy, jo, tak můžeme říci, že je odpověď do jisté míry inspirovaná těmi platonskými naukami, respektive tedy platonskými knihami, v nichž ty nauky byly obsaženy. A nelze nakonec vyloučit, že tam byla obsažena i ta Plotinova Eneada o původu zla, protože jsme viděli, že Augustin používá některé výrazy, které se právě v této Eneadě objevují. Ovšem, ale to je to A, jo? A teď je třeba říct si to B, se kterým jsme se seznámili v těch úryvcích právě zejména z té 14. knihy Spisu o boží obci, že i když Augustinova ta předběžná odpověď na otázku po původu zla, díky níž vlastně dokázal se nějak jako vyrovnat s tím manichejským dualistickým pojetím, je inspirována novoplatonsky, tak Augustin nakonec sám vykročil nad rámec toho novoplatonského pojetí a nakonec podal nějakou odlišnou ještě odpověď na otázku po původu zla, kterou sám chápal jako specificky křesťanskou. A jak jsme viděli z těch tří úryvků, které jsme diskutovali v semináři a kterým jste někteří psali taky ten domácí úkol, tak tu rozhodujícím takovým průbířským nebo tím nárožním kamenem je skutečnost, že Augustin nespatřoval poslední kořen žádostivosti ve vztahu duše k tělesním věcem a k látce. Jo, tohle téma právě Augustin rozpracovává, že jo, nejprve v té třetí kapitole 14. knihy De Civitate Dei, kde, jak jsme viděli, je ta úvaha právě výslovně polemicky pointována vůči platonikům, respektive novoplatonikům. Jo, viděli jsme, že ta platonská odpověď na otázku po původu zla je tam Plotinem shrnuta v té formulaci, cituji, že jo, všechno zlo, které připadá duši, vlastně pochází z těla. Jo, a viděli jsme také, že on tam to platonské řešení problému původu zla ku podivu neilustruje citátem z platonských knih, jak bychom očekávali, ale z Vergiliova eposu Aeneis, konkrétně ze 6. knihy, verš 730, který ale podle něj pouze rozvíjí tu zmíněnou platonskou myšlenku. Jo, protože v těm verším je duším připisován nebeský původ a ohnivá síla, jo, které jim ovšem náleží jen potud, pokud nejsou obtíženy tělem. Jo, a podle toho verše je to právě smrtelné tělo, které duším zastírá jejich pravý původ v tom vyšším světě a otupuje je, zatemňuje je a také zbavuje jejich původní síly. A to skutečně v takové jako vlastně mistrné zkratce shrnuje to platonské nebo novoplatonské učení o duši a původu zla. Jo, zase, abychom si zpřítomnili ten kontext, se kterým tady Augustin pracuje, tak já posunu kousek dál ten out. Posuneme se nahoru. Já bych se vám tak jako zase velmi schematicky znázornil Plotinovo učení o duši a tedy Plotinovou vlastně psychologii, že jo, která zároveň v sobě implikuje právě určitou odpověď na otázku po původu zla ve světě. A podle Plotina skutečně duše mají svůj původ v inteligibilním světě. A v takzvané vlastně celkové nebo univerzální duši, jo, to je to, co tam najdete hned pod tím číslem 1, arabská 1, jo, to je ten výraz holé psyché, univerzální nebo celková duše, jo, což je termín, který se často objevuje, zejména v těch pojednáních o duši, což je ta čtvrtá řada, že jo, Eneat, zejména v těch Eneadách, jako je Eneada 4.3 nebo 4.8. A vlastně tam vysvětluje Plotinos, že tedy ta celková univerzální nebo univerzální duše je vlastně jakýmsi zdrojem všech duší, který je přítomný v intelektu nebo v tom inteligibilním světě. Jo, čili je to vlastně nějak duše, jak je obsažená v intelektu, můžeme-li to tak říci. A čili ona ještě jakoby nepatří k té vlastní oblasti duše, jakožto hypostaze oddělené, jo, ale je součástí intelektu. A tahle ta duše tedy je teprve vlastně principem a pramenem všech dílčích duší podle Plotina. Čili z této duše jako pocházejí ty dílčí duše, které tedy už na rozdíl od té univerzální duše vcházejí ve styk s neoduševnělou skutečností. Jo. Spojují se s těly, jež oživují, utvářejí a spravují. Jo. To ta univerzální duše ještě nedělá. Jo. Ta čistě jakoby spočívá v tom inteligibilním světě. A tyhle ty dílčí duše, jo, když se na to podíváte, mají vlastně dvojí složku. Mají složku vyšší a nižší. A tedy mají složku božskou, vlastně můžeme-li to tak říci, a daimonickou. No, nebo božskou a daimonickou část. Přičemž právě pouze ta nižší, ta daimonická část, se opět spojuje s těly. Jo, tedy ani ty duše dílčí se jako celé nespojují s těly. Jo, tedy nejsou těmi těly jako pohlceny, protože část z nich jakoby zůstává nějak stále zakotvená v tom vyšším světě a spojená právě s tím inteligibilním světem. Zatímco to vlastně, co se spojuje s tím tělem, je ta jejich nižší nebo daimonická složka. A teď těmi dílčími dušemi, co tím vlastně myslí, jo, Plotinos? Plotinos vlastně dílčími dušemi myslí jednak, jo, on to označuje ty dílčí duše tím termínem hai psychai en merei, jo, to je ten jeho výraz pro dílčí duše. A těmi on myslí jednak duši světa nebo duši veškerenstva, jak ji nazývá, jo, tedy to je ta hai psychai tu kosmu nebo hai psychai tu pantos, jo, nepleťte si to, jo, protože někdy se to plete, dokonce někteří překladatelé to chybně překládají, jo. Ale když se tam objeví termín hai psychai tu kosmu nebo tu pantos, tak je to vždycky tahle ta duše světa. Zatímco ta holé psyche je ta univerzální duše. A tohle s tou duší samozřejmě myslí to, co Platon myslí tou světou duší v Timájovi, tedy to je ta duše, která utváří a spravuje tělo světa, která je tím zdrojem těch pravidelných pohybů, že jo, ve světě. A ta duše světa sice je tou nějakou imanentní součástí viditelného kosmu, jehož běh spravuje a řídí, jo, proniká ho svou formující a jednotící silou, ale svou vyšší silou stále zůstává obrácena k inteligibilnímu světu. Jo, zatímco to tělo světa utváří a proniká pouze svou nižší nebo nejnižší částí, tou svojí daimonickou složkou, která jako jediná vchází v bezprostřední kontakt s tělesnou skutečností. A vedle toho vlastně mezi ty dílčí duše patří samozřejmě ty individuální duše, které jsou asi ještě odlišné od té světové duše a ty naproti tomu vstupují přímo do nitra viditelného kosmu, aby zde oživovali a formovali a spravovali jednotlivá těla. Zatímco ta duše světa nebo kosmu, že jo, ta oživuje, spravuje to tělo veškerenstva jako v celku, jo, tak ty individuální duše ty jako vstupují, sestupují jakoby do toho kosmu samotného a tam oživují a formují a spravují ta jednotlivá těla. A teď jako, jak to souvisí s tou otázkou po původu zla? Jo? Jestliže bylo řečeno, že podle Plotina je vlastní příčinou zla ve světě nesprávné zaměření duší k tělesnému jsoucu nebo klátce, pak je třeba to upřesnit na pozadí tohoto výkladu v následujícím smyslu. Jo? Zlo pochopitelně nevniká do celkové duše, protože ta nijak nevchází do styku s látkou či tělesností. Zlo ale nevzniká ani do duše světa. Jo, duše světa vládne tomuto světu z hůry, aniž přitom pozbývá cokoliv ze své vlastní důstojnosti a moci. Jo, to je mimochodem jeden z bodů Plotinových polemik z gnostiky. On vlastně tu jejich představu o té kosmické katastrofě, jak jsme si to myslím už tady zmiňovali, v jejímž důsledku nakonec vzniká ten smyslově vnímatelný svět, ten svět hmoty, v němž ty duše jsou pak uvězněny nějak. Jo. Tak on vykládá jako právě takový to nějaký jako nepatřičný, takové to nepatřičné pojetí světové duše, která sama se nějak jakoby zřítí a díky tomu vznikne ten smyslově vnímatelný svět. Jo. Tohle on odmítá. On říká, že vlastně tyhle ty výklady neoprávněně vztahují to, co říká Platon ve Fajdrovi, že jo, o té pteroriezis, o té ztrátě křídel, takže to vztahují na světovou duši, ale té se to netýká podle Plotina. Jo. Ta žádostivost nebo ta ztráta křídel, mimochodem Plotinos užívá ten termín epithymia, jo, já jsem vám ho tam uvedl potom v souvislosti právě s tou látkou a s tím původem zla vládce, tak ta epithymia, ta se vlastně, což mimochodem přesný překlad toho je ta concupiscencia, jo, to je ten termín, který používá Augustin, tak ta žádostivost, která spočívá i podle Plotina v tom poměru k tělesným soucnům, respektive látce, tak té podléhají pouze individuální duše, které spravují jednotlivá těla. Jo, a ty konkrétně ty lidské duše. A právě kvůli jejich spojení s individuálními těly tedy mohou ty individuální duše ochabnout ve svém zaměření k vyššímu světu a jejich život se pak omezuje na tu jejich, nebo redukuje na tu jejich animální nebo vegetativní duši. A pak se ty duše jako stávají vlastně démonickými. Ta náklonnost duší k látce a s ní spojené vášně, přitom ale podle Plotina postihují i u takovýchto duší pouze nižší složky duše, nebo nižší části duše, ale svou vyšší částí i ty individuální duše stále zůstávají spojeny s tím inteligibilním světem, přestože si to neuvědomují, protože zapomněli na svůj původ. Jo, ale právě protože zůstávají stále spojeny s tím inteligibilním světem, tak se mohou i tyhle ty zapomnětlivé duše, jo, a mají na ten původ rozpomenout. Jo, tedy tolik jenom velmi stručně, snadno a rychle Plotinova psychologie, jeho nauka o duši a s ní spojený výklad o původu zla u novoplatoniků, který tak nějak vlastně anekdoticky víceméně má shrnout v Augustinových očích ten verš z Vergilia. A když vlastně si zpřítomníme tento kontext, ve kterém se Augustin pohybuje jistě, jo, tak vlastně musíme na jeho pozadí můžeme chápat to Augustinovo právě shrnutí té novoplatonské odpovědi na otázku po původu zla. My jsme viděli, že Augustinova vlastní odpověď na tu otázku, která umisťuje počátek zla ve světě do zvrácené vůle, je vlastně inspirována novoplatonským pojetím zla, jo, jakožto té epithymia, jo, kterou také Plotinos chápe jako vlastně nějaké nepatřičné a nepřiměřené nebo nepatřičnou a nepřiměřenou náklonnost k tomu nižšímu soucnu, tedy k tomu smyslově vnímatelnému soucnu nebo látce. Ale Augustin dokonce v souladu s Platoniky připouští, jo, jak jsme viděli v té třetí kapitole ze 14. knihy De Civitate Dei, připouští, že porušitelné tělo je plné rušivých tělesných vášní a zatěžuje duši a stává se tak trvalou příležitostí pro jejich sklon ke zlu. Jo, tohle všechno jsou nějaké jako platonské, respektive novoplatonské motivy, které můžeme identifikovat v té Augustinově odpovědi. Ale zároveň, že jsme viděli, že v té výslovné opozici vůči platonikům Augustin odmítá, že by toto porušitelné tělo bylo samopříčinou zla a tvrdí, že je naopak vlastně trestem za hřích, jo, že je vlastně důsledkem hříchu teprve. Jo, a on říká, že z porušitelného lidského těla sice pocházejí popudy k neřestem a neřestné touhy, ale tyto popudy nejsou sami totožné s příčinou zla, nebo s původem zla. Jo, Augustin na rozdíl od platoniků nebo novoplatoniků je přesvědčen, že vlastním kořenem žádostivosti je nějaká hlubší forma žádostivosti, než jsou žádostivosti těla. A sice žádostivost, která má ryze spirituální povahu. Augustin je, a to je vlastně smysl, že jo, ta jeho jakoby alternativní, že jo, odpověď na otázku po původu zla vůči novoplatonikům, on je přesvědčen, že kořenem žádostivosti a tedy zla je v posledku nepřiměřený vztah k sobě samému, který pramení z toho, že se člověk uzavírá ve své vlastní subjektivitě, že propadá iluzi vlastní autonomie a soběstačnosti a tím vlastně převrací řád skutečnosti. A tenhle ten postoj, ten bychom mohli říct moderně, vlastně existenciální postoj nebo bytostný životní postoj, Augustin nazývá právě tím termínem pýcha, superbia. Jo, tedy je to pýcha, která je ukořené zla podle Augustina. No, viděli jsme, že tam používá v té třetí kapitole 14. knihy používá ten argument s tím ďáblem, kterého se tam vlastně volá na pomoc, jako můžeme tak říci tady v případě ďábla, volá na pomoc, aby na něm ilustroval právě, že zlá může být i nějaká netělesná bytost. A čili to je jeden z těch jeho argumentů, že jo, další z těch argumentů, jak jsme viděli, je odkaz na svatého Pavla, který hovoří sice o nějakých hříších nebo neřestech těla, ale ve své skutečnosti mluví o takových jako neřestech nebo necnostech, které vlastně nemají tělesnou povahu. Viděli jsme zároveň, diskutovali jsme to dostatečně, takže to nemusím jako nějak detailně už tady vykládat. Jo. Viděli jsme, že člověk, který se tímto defektním způsobem vztahuje k sobě, vlastně přestává stát v pravdě, nebo žít podle pravdy, což, jak víme, že jo, je Augustinovo označení pro Boha, že jo, taky, nebo jedno z výsostných označení nebo jmén pro Boha. K níž má být stále zaměřen, jo, ale namísto toho žije podle sebe. Čímž pak upadá do toho stavu, který Augustin charakterizuje jako lež, ve smyslu jakési životní nebo existenciální lži. Jo, viděli jsme zase, že vlastně ta lež je taky vykládána jako nějaká neadekvace nebo rozpor, ale nikoliv neadekvace mezi výpovědí nebo myšlenkou a skutečností, ale vlastně jakási neadekvace, nesoulad mezi tou bytostnou touhou k tomu dosáhnout blaženosti a mezi tím, že člověk nakonec se rozhoduje a jedná proti této bytostné touze a v rozporu s ní. Jo. I když vlastně nakonec jedná proto, aby byl blažený, ale jedná tak, že se blaženým stát nemůže, že se vlastně od té blaženosti naopak odvrací a vzdaluje. No, čili to je jako vlastně ta Augustinova alternativní odpověď, kterou on potom jako ještě detailně rozpracovává, jak jsme viděli v té 13. kapitole 14. knihy De Civitate Dei v rámci toho svého výkladu knihy první Mojžíšovi, že třetí kapitoly knihy Genesis a s ní spojených úvah o předpokladech prvotního hříchu. Jo, tam jsme viděli, že ještě jako přece jenom vypracovává jako zvláštní ještě genealogii, jo, toho, jak tedy povstává zlo nebo hřích ve světě, jo, kde ukazuje, že sice jakoby to zlo vchází do světa s tím zlým činem, jo, v podobě té zjevné neposlušnosti, která se projeví navenek tedy tím zlým jednáním, jo, ale zároveň ukazuje, že tohleto jednání, ten zlý čin předpokládá nějaký skrytý počátek zla. A teď on nejprve řekne, že tím zlým nebo skrytým počátkem zlého jednání je zlá vůle. A tam se objevuje ten termín mala voluntas. No, všimněte si, že tahle zatím předběžná odpověď Augustinova přesně odpovídá tomu, co on říká v té citované pasáži z vyznání, a posledy citované pasáži z vyznání, kde je za vlastní původ zla označena zvrácená vůle. Perverza voluntas, jo, tedy mala voluntas nebo perverza voluntas. Jo. To je tedy odpověď na předběžná zatím na ten skrytý počátek toho zjevného zla, která ale v zásadě ještě je v souladu s tím novoplatonským pojetím. Jo, protože tam jde pořád ještě o to nepatřičné jako nějaké obrácení nebo převrácení té vůle, která má být zaměřena k něčemu vyššímu nebo k něčemu jinému. Jo, jenomže Augustin potom, jak jsme viděli, jde dále. Když tuhle odpověď spojuje s tím svým předchozím výkladem o rozdílech mezi platonským a křesťanským pojetím zla a ukazuje, že sama ta zvrácená nebo zlá vůle má ještě svůj původ nebo svůj hlubší kořen. Jo, tam on ukazuje, že ta zvrácená nebo zlá vůle je sice skrytým počátkem každého zjevného zlého činu, ale tato zlá vůle sama má svůj původ právě v píše. Jo, tady z toho skutečně vidíme, že ta odpověď, kterou jsme četli před chvíli ve vyznáních, že je skutečně pouze předběžná a že Augustin jde ještě dál, učiní ještě krok dál a řekne ano, ale ještě vlastně ta zvrácená nebo zlá vůle má svůj počátek něčem dalším, jo, a to je ten vlastní kořen zla a to je pýcha, to je superbia. A teď on tam dokonce podá, že jak jsme viděli jakýsi výměr toho, co to je pýcha, že on řekne, že to vlastně není nic jiného, než ta touha nebo dychtění po zvráceném vyvýšení. Perverze, vlastně se tam objevuje ta perverze, ta zvrácenost, zvrácení. Perverze celsitudinis appetitus, jo, tedy to je to zvrácené vyvýšení, jo, touha po něm. A jak jsme viděli, Augustin tam vysvětluje, že to zvrácené vyvýšení znamená převrácení poměrů, při němž lidská duše připisuje sama sobě větší význam, než jí ve skutečnosti náleží. Podle Augustina má lidská duše počátek bytí ve stvořitelském principu, jo, jako všechno jiné stvoření, a který nekonečně převyšuje, jo, stejně jako převyšuje ten počátek božský, stvořitelský, převyšuje veškeré další stvoření. Z toho vyplývá, že lidská duše se má upínat svou touhou a láskou nikoli sama na sebe vposled, nýbrž právě k tomu počátku, který je totožný s pravdou nebo s nejvyšším dobrem. Ale to zvrácené vyvýšení právě spočívá v tom, že lidská duše převrací tento řád skutečnosti tím, že opouští ten svůj počátek. Jo, a stává se jakoby svým vlastním počátkem, nebo spíše propadá iluzi, že je svým vlastním počátkem. A tohle převrácení řádu skutečnosti je důsledkem nepřiměřeného, právě toho nepřiměřeného stavu k sobě samému, který Augustin charakterizuje jako sebezalíbení. Když říká, že člověk se sám sobě příliš líbí. Jo, ne, že by se člověk neměl sobě líbit. Jo. On jako stvořená bytost je taky vlastně krásný a dobrý. Jo. Ale nesmí se sobě líbit příliš. Jo. Tak, že převrací ten řád ontologický, o kterém byla před chvílí řeč. Sebezalíbení je vlastně jakýmsi stavem, ve kterém se já nezdravě fixuje samo na sebe. Uzavírá se samo v sobě, zaplétá se samo v sobě a tak propadá iluzi vlastní soběstačnosti. A tenhle ten stav je důsledkem nebo je přímo spojen s ochabnutím lásky k vyššímu dobru, jímž a k němuž je člověk stvořen a k němuž tedy má být zaměřen. A pokud se tedy člověk sám sobě příliš líbí, tak to znamená, že se odvrátilo od toho neměnného dobra, které se mu mělo líbit víc než on sám, a tedy zároveň od té pravdy, že, ve které měl žít a ke které měl být obrácen. A jak zdůrazňuje Augustin, toto ochabnutí lásky k vyššímu dobru a odpadnutí od něj, jehož důsledkem je nezdravá fixace na sebe, má příčinu ve svobodném rozhodnutí. Je tedy nakonec aktem svobodné vůle. Jo, tolik tedy k tomu, v čem Augustin se na jednu stranu nechal inspirovat v té své odpovědi na otázku o původu zla, ale v čem ji vlastně překročil a posunul dál. A vidíme, že v tomto smyslu vlastně ty nejdůležitější pasáže jsou obsaženy v té 14. knize De Civitate Dei, které jsme právě diskutovali na semináři, a které jsem tady jen tak jako připomněl a shrnul právě v tomto kontextu. A teď ještě jeden krok uděláme, jo, protože ukážeme si, aby se nám to všechno spojilo dohromady pěkně, tak si ukážeme, že Augustin ještě to platonské řešení problému zla překonal a dovedl dál ještě v jednom ohledu. A tento další ohled, v němž Augustin tedy rozvinul tu odpověď nebo dovedl dál tu odpověď na otázku po původu zla, tak vlastně najdeme v textu, který najdete v dalším handoutu, který jsem vám dal čerstvě na Moodle, takže já ho tam s dovolením umístím. Pokud ho ovšem najdu. Jinak, kdybyste měli samozřejmě nějaké otázky k tomu, jo, tak neváhejte do toho vstupovat. Jo, tady to máme. Znevolněná vůle. Jo, to je to, co jsem měl na mysli. Jo, to je text, který možná někteří znáte, jestli jste absolvovali pro seminář v tomto roce akademickém, myslím, tak jsme vám to tam vybrali jako jeden z textů, kterému jste mohli psát odpovědi nebo interpretaci. A to je další vlastně zajímavý text, který ještě ukazuje vlastně další takový klíčový motiv toho Augustinova originálního pojetí zla, které je vlastně úzce spojeno s jeho filozofií vůle. A tenhle ten motiv se, myslím, velmi pěkně a detailně je představen v 8. knize Vyznání. Jo, je to z 5. kapitoly 8. knihy, což je už vlastně ta kniha, která, říkali jsme si, že Augustin líčí v té sedmé knize to setkání s knihami Platoniku a co to pro něj vlastně znamenalo, ale zároveň už tam naznačuje, v jakých ohledech ho to neuspokojilo. Tady vlastně v té osmé knize, nakonec ta osmá kniha vrcholí tím líčením té jeho vlastní křesťanské konverze a tomu líčení té konverze ještě předchází to líčení velmi barvité, takové jako velmi, velmi dramatické těch jeho vnitřních konfliktů, jimiž vlastně byl zmítán Augustin do té doby, než došlo k té definitivní konverzi, kterou zároveň on interpretuje právě jako určité uzdravení z toho, z těchto stavů, které tady popisuje. Tahle ta pasáž je zajímavá z mnoha ohledů. Jo? Ona vlastně je součástí toho líčení, jeho setkání se Simpliciánem, o kterém jsme taky už my si mluvili. Jo? To byl ten jeden z těch intelektuálů křesťanských novoplatoniků z toho milánského okruhu kolem Ambrože. A Augustin v době, kdy se s ním poznal, kdy se s ním setkal, už to byl velmi starý muž. A tenhle Simplicián byl ještě pamětníkem, nebo znal se, dokonce byl přítelem Maria Viktorina, toho překladatele těch platonských knih, o němž už tady taky byla mnohokrát řeč. A tohleto, tahleta pasáž navazuje právě na to líčení setkání se Simpliciánem a konkrétně ještě vlastně na to Simpliciánovo předchozí vyprávění o konverzi a veřejném křtu Maria Viktorina, které představuje mimochodem jednu z vlastně z nejpodrobnějších biografických popisů informací o Mariu Viktorinovi, o němž toho jinak mnoho nevíme. A evidentně tohleto líčení udělalo na Augustina veliký dojem. A teďka to, co tady následuje, je vlastně popis, v němž se nacházel Augustin, toho stavu, v němž se nacházel po tom, co vyslechl toto vyprávění. Pojďme si nejdřív přečíst první aspoň část toho textu, jo, která právě ještě se vztahuje k tomu, co předcházelo. Já to s dovolením tedy přečtu. Když mi tedy tvůj muž, Simplicián, toto o Viktorinovi bylo, že vylíčil, zahořel jsem touhou ho následovat. Vždyť mi to také právě za tímto účelem vypravoval. A když poté ještě dodal, že v době vlády císaře Juliána, kdy byl vydán zákon zakazující křesťanům vyučovat gramatice a retorice, Viktorinus uposlechl tohoto zákona a raději opustil školu výmluvnosti než tvé slovo, jimž činíš výmluvnými jazyky nemluvňat, to je nějaký odkaz na moudrost, na knihu moudrosti, nezdá se mi ani tak statečnějším jako šťastnějším, protože se mu naskytla příležitost, kdy se mohl oddávat pouze tobě. Jo, to zatím asi stačí. Jo, z téhle z té pasáže je zřejmé jenom na objasnění toho, o čem se tam mluví, že Viktorinus sehnal v Augustinově duchovním vývoji významnou roli nejenom jako zprostředkovatel těch platonských knih, jako novoplatonské filozofie, ale též jako vzor, jako osobní vzor při Augustinově vlastní konverzi ke křesťanství. Jo, nejen, že setkání s knihami Platoniku, které přeložil do latiny Viktorinus, v něm zažehlo neuvěřitelný oheň, jak jsme si citovali z jiného jeho spisu, ale pod vlivem toho Simpliciánova vyprávění Augustin zároveň zahořel touhou následovat Viktorina na jeho cestě ke křesťanství a v jeho odvaze k veřejnému vyznání své víry. Augustin zde taky mimochodem zaznamenává poslední událost nám známou z Viktorinova života, kterou známe právě díky Augustinovi, totiž jeho rezignaci na funkci držitele katedry rétoriky v Římě. Jo, Viktorinus byl, si říkali, že to byla velká celebrita tehdy, byl to vlastně držitel té úplně nejprestižnější katedry retoriky v Římě, že, které se říkalo prima katedra, tedy vlastně v celé římské říši to byla nejprestižnější katedra. A na tuhle funkci on rezignoval právě toho představitele té katedry v reakci na výnos císaře Juliána ze 17. června roku 362. Víte jistě, že Julián, zvaný apostata, ten se vlastně po smrti svého příbuzného křesťanského císaře Konstancia, což nebyl Konstantin, že jo, Konstancius byl syn Konstantina, vlastně prvního křesťanského císaře, tak se právě ten Julián pokusil obnovit pohanský charakter římského impéria, jo, a vydal různé edikty a jeden z těch ediktů byl právě tento, na který tady naráží Augustin, kde zakazoval křesťanům vyučovat svobodným uměním. No, tam vidíte gramatika, retorika, že jo, jsou ty oblasti z trivia, tedy ze svobodných umění, pokud se nezřeknou svého vyznání. Jo, tedy oni stáli před volbou buď a nebo. jak by řekl Kierkegaard, jo, tedy skutečně jako se vyznat se vším všudy k té víře a nebo tedy si podržet svoje teplé místečko na katedře, ale zapřít Krista. A Viktorinus se rozhodl pro to první a v tom spatřuje, že Augustin nejenom projev Viktorinovy osobní odvahy, ale též vlastně šťastné životní rozhodnutí, které Viktorinovi umožnilo nerozptylovat se nadále těmi vlastně podružnými světskými disciplínami, nýbrž soustředit se na vlastní křesťanská studia a na kontemplaci. A mimochodem také existuje určitá hypotéza, že Viktorinus právě poté, co rezignoval na to místo učitele retoriky, takže sepsal své komentáře, vlastně první latinské komentáře k epištolám svatého Pavla, které Augustin jistě znal. A tuhle epizodu z Viktorinova života Augustin zjevně chápe jako předobraz své vlastní životní dráhy, protože Augustin sám po své konverzi, která se odehrála v srpnu 386, tedy několik týdnů po tom setkání s platonskými knihami, tak odjíždí na venkovskou usedlost v Kasikiaku, kde se věnuje meditacím a filozofickým rozhovorům s rodinnými příslušníky a s přáteli. Jo, a na podzim téhož roku pak sám rezignuje na ten svůj post veřejného retora v Miláně. Jo, takže tady vidíte, že Augustin tam vlastně vidí jakousi úzkou souvislost mezi tím vlastním příběhem a tím Viktorinovým v tom smyslu, že ten Viktorinus mu posloužil vlastně jako jakýsi vzor pro jeho vlastní životní cestu. Z hlediska našeho tématu je ale důležitější to, co pak tam následuje, to znamená ten popis toho vlastního stavu, ve kterém se Augustin nacházel a který nám tam velmi barvitě podává. Tak to je to, co bychom si teď ještě přečetli. Potom jsem toužil i já, spoutaný sice ne cizími okovy, ale svou vlastní železnou vůlí. Mé chtění měl ve své moci nepřítel, z něj mi ukoval řetěz a tím mě spoutal. Neboť ze zvrácené vůle povstala žádostivost, a když se slouží žádostivosti, stává se zvykem, a když se neodporuje zvyku, stává se nutností. Jakoby spoután těmito vzájemně propojenými články, proto jsem je také nazval řetězem, jsem byl držen v tvrdém otroctví. Nová vůle, která ve mně počala klíčit, abych tě z lásky uctíval a abych si tě užíval, Bože, má jediná jistá radosti, však ještě nebyla schopná, aby přemohla mou dřívější vůli zesílenou dlouhým trváním. Tak spolu zápasily dvě mé vůle, jedna stará, jedna nová, jedna tělesná, jedna duchovní, a svým svárem rozdírali mou duši. Já jsem byl v obojím, ale více v tom, co jsem na sobě schvaloval, než v tom, co jsem na sobě zavrhoval. V tom druhém jsem totiž spíš již nebyl já, protože více jsem to trpěl proti své vůli, než abych to dobrovolně činil. Přesto však zvyk, který stál proti mně jako můj nepřítel, povstal ze mne samého, protože jsem ze své vlastní vůle dospěl tam, kam jsem dospět nechtěl. A kdo by mohl právem odporovat, když po hříchu následuje spravedlivý trest? Zákonem hříchu je totiž spurná moc zvyku, když je duch vlečen a ovládán proti své vůli, avšak zaslouženě, protože do něj upadl dobrovolně. Kdo by mne ubohého mohl osvobodit z těla této smrti, ne-li tvá milost, skrze Ježíše Krista, našeho pána. Jo, takže vidíme, jaké bylo to Augustinovo rozpoložení. Augustinus sice toužil následovat Viktorina, ale něco mu v tom bránilo. Ale co to bylo, co mu v tom bránilo? Jo? Nebyly to žádné vnější překážky. I když je Augustin popisuje expresivními metaforami, jako je spoutání okovy, nebo dokonce železným řetězem, kterým ukoval jakýsi nepřítel, nebo též metaforou otroctví. Ale zábrana, která je popisována těmito metaforami, nicméně neleží v ně člověka, nýbrž spočívá v něm samém, v jeho vlastní vůli. A řetěz, jímž byl spoután Augustin, byl ve skutečnosti ukován z jeho vlastního chtění. Augustin v této souvislosti mluví o železné vůli, ferrea voluntas. Já jsem tam vypsal ty latinské termíny. Zajímavost. Sjedu kousek dolů. Jo, to je to ferrea voluntas, jak vidíte tam dole. Jo, to je vlastně železná vůle, ale tím se nemyslí pevná vůle, jak někdy používáme tento termín, ale spíše naopak. Jo, železná vůle je vůle, která spoutává a ochromuje člověka. To je spíše si to blíží to, čemu my říkáme železná košile. Že jo? Zvyk, když říkáme, že zvyk je železná košile. A tahle ta železná vůle, jak vidíte, vlastně povstává boje je vlastně, je to jakýsi ten řetěz, který je ukován z těch článků, že jo? Jak to tam metaforicky Augustin líčí. Jo? Ona povstává ze zvrácené vůle, perverza voluntas. Jo? To je termín, který známe. Že jo? Už jsme se s ním setkali v té Augustinově předběžné odpovědi na otázku po původu zla. Jo? To je ta perverza voluntas, nebo mala voluntas, která představuje do jisté míry odpověď, že jo, na otázku po původu zla. Ale tady se nám navíc ukazuje, jaké dlouhodobé následky může mít ta zvrácená vůle nebo jednání na základě zvrácené vůle pro povahu vůle samé. Jo, vidíme, že ze zvrácené vůle povstává žádostivost. Jo. Tady máme ten termín, Augustin tam teda používá termín, který dneska známe díky Freudovi, že jo, spíš z psychoanalýzy, ten termín libido, ale je to původně tedy latinský termín, který Augustin užívá víceméně synonymně s těmi dalšími termíny, kterými právě označuje tu žádostivost, jako je concupiscencia nebo cupiditas, jo, a které, jak jsme si říkali, jsou vlastně překladem té plotinovské epithymia. Jo, tedy vidíme, že ze zvrácené vůle povstává žádostivost, jo, tady máme jakousi zase genealogii, jo. A pokud však člověk opakovaně podléhá té žádostivosti, povstává z toho neblahý zvyk nebo neblahý návyk vůle, to, co označuje Augustin tím termínem consuetudo. A pokud se neklade odpor tomuto zvyku, vzniká z toho jakási neblahá nutnost, necessitas. Jo, ale nejedná se zjevně o nutnost. Jo? Tady vidíte to paradoxní spojení s typické Augustinovo vůle a nutnosti. Jo? Ale nejedná se o nutnost, která by byla uvalena na vůli zvnějšku. Jo? Jde o nutnost, kterou na sebe uvaluje ta vůle sama. A právě tohle je onen řetěz, jímž byl spoután Augustin, i když zároveň toužil Viktorina následovat. Ty popsané kroky vedoucí o té zvrácené vůle k neblahé nutnosti jsou jakoby jednotlivými články v tomto řetězu znehybňujícími lidskou vůli. Všimněme si, že Augustin v této souvislosti hovoří o dvojí vůli a v jejich vzájemném konfliktu, totiž o jakési staré vůli, voluntas vetus, kterou také nazývá vůli tělesnou, voluntas carnalis. Tady vidíte, jsem vám to tam dal pod tou šipkou, jako abych tím dal najevo, že teda z toho, tohle vlastně z tohohle z toho řetězu jakoby povstává ta stará vůle. Jo, ta je vlastně produktem tohohle z toho zřetězení, které jsme si tady popsali. Jo, a dnes nenechme se zmást dnes ve světle, že jo, toho výkladu z De civitate Dei, když se tam mluví o tělesné vůli, jo, protože my dobře víme, že i to, co Augustin nakonec označuje někde jako tělesná vůle, má vlastně svůj původ v něčem, co nemá tělesnou povahu. Jo. A totiž v té píše. Jo, a i když nakonec právě důsledkem toho je převrácení toho řádu, které pak člověka spíš směřuje k těm tělesným věcem, tak přece jenom ten původ té takzvané tělesné vůle je v zásadě netělesný. Jo, také. A ta tělesná vůle teda, nebo ta stará vůle, je právě výsledkem minulých rozhodnutí založených na žádostivosti a z nich vzešlého zvyku a nutnosti. A pak je tam, proti tomu tam stojí ta nová vůle, voluntas nova, jo, nebo voluntas spiritualis, tedy duchovní vůle, která v Augustinově, jak vidíme, teprve klíčí, jo, ale je příliš slabá a nedokáže se prosadit proti té staré vůli, která je nějak jako zbytnělá tím dlouhým trváním. Tady ještě hlouběji vlastně vidíme, jak to novoplatonské pojetí zla inspirovalo Augustina, aby vlastně zcela nově formuloval problém, který nějak jako zdědil z toho manicheismu, ale který popisoval nebo chápal pomocí neadekvátních popisů právě v rámci toho manichejského učení. Nejsou to dva principy podle Augustina, jo, jeden dobrý a zlý, mezi nimiž by byla zmítána lidská vůle, ale jsou to dvě vůle v člověku samém, jo, co je tím, co rozdírá jeho nitro. Jo, přičemž ona stará či zlá vůle je důsledkem svobodného rozhodování člověka v minulosti. Jo, tady jakoby Augustin nějak jakoby tu intuici, která se objevuje v tom manicheismu, jakože člověk je nějak jako rozpolcen, že jo, mezi nějaký zlo a dobro, tak vlastně formuluje úplně novým způsobem, přičemž inspirací k tomu mu nakonec byla to platonské pojetí vůle jako ten nesprávné, nepatřičné, nepřiměřené zaměřenosti nebo náklonosti k nižšímu soucnu. Jo? Ale vidíme, jak Augustin tohle všechno jako posouvá dál a dává tomu vlastně novou dimenzi. Důležité je, že na rozdíl od toho manicheismu, že jo, to není tak, že by se člověk, ta duše chudák byla jenom nějakým jako bitevním polem mezi dvěma silami, které leží vně člověka, jo. Ale obě ty vůle vlastně leží uvnitř člověka. Jo. Žádná z nich se nenachází vně toho člověka samého. Přesto se Augustin spíše, jak vidíme už v této chvíli, v tomto stavu, v této fázi, kterou popisuje, identifikuje s tou novou vůlí, jo, kterou schvaluje. A tady se ten popis ukazuje jako vrcholně paradoxní. Jo. Lidské já je vlastně v obou vůlích. Obě mu svým způsobem náležejí. Obě jsou jeho vlastní vůlí, ale přesto zároveň jednu z nich preferuje a jinou zavrhuje. A v té, kterou preferuje, totiž té nové vůli, je to já jakoby silněji přítomné, zatímco tu, kterou zavrhuje, totiž tu starou vůli, pociťuje vlastně jako něco cizího. Dokonce se já vůči této vůli necítí jako svobodný činitel, nebož spíše jako trpný či pasivně zakoušející, který tuto vůli spíše snáší proti své vůli, než aby dobrovolně působil. Všimněte si, do jakých paradoxních obratů se tady vlastně zaplétáme, když chceme popsat to, co Augustin popsat chce, ale přesto je to nějaká jako zkušenost důležitá pro Augustina, kterou je třeba popsat a není možno ji téměř popsat jinak než těmito paradoxními způsoby. Jo, přesto ta stará vůle, kterou lidské já trpí, povstala z téhož já a z jeho vlastního chtění. Jo, Augustin v této souvislosti viděli jsme, že objasňuje, že ten nepřítel, který mu ukoval ty okovy nebo ten železný řetěz, je právě zvyk, který se utvořil na základě jeho vlastních minulých rozhodnutí, jeho vlastních minulých volných aktů, podléhajících žádostivosti. A je to tahle vzpůrná moc zvyku, která pak jakoby vleče ducha, ovládá ho i vlastně proti jeho vlastní vůli, jo, která v něm začíná jako klíčit a začíná se stavět jakoby do rozporu nebo do odporu vůči té staré nebo původní vůli. Tenhle ten stav tedy právě popisuje Augustin pomocí těch paradoxních formulací, v níž je spojován ten volní prvek s nevolním. Jo, jako například, jo, všimněte si ta formulace, ze své vlastní vůle jsem dospěl tam, kam jsem dospět nechtěl. Ta vzpůrná moc zvyku, která znamená znevolnění nebo zotročení vůle, je zároveň pochopena jako trest za vlastní vinu či hřích. Jako všem zdůrazňuje Augustin, tento trest je spravedlivý a zasloužený, protože je důsledkem vlastních svobodných rozhodnutí. Dokonce by se dalo říci, že hříšná vůle trestá samu sebe, protože je to ona sama, kdo na sebe uvaluje toto otroctví na základě svých vlastních minulých rozhodnutí. Na základě těchto výkladů o původu zla, které jsou výslovně vlastně polemicky pointovány do jisté, nebo aspoň do jisté míry pointovány výslovně vůči novoplatonskému učení, se ukazuje hlubší důvod, proč Augustina nakonec neuspokojila ta četba platonských knih, ani ta cesta filozofické mystiky, no, na níž byl touto četbou uveden. Ta mokvající rána v jeho duši, která pořád ještě, jak vidíme, i po tom setkání s těmi knihami platoniků, podle těch popisů v 8. knize, v něm jako je stále přítomná, jo, a která je zdrojem té jeho vnitřní trýzně, tak nebyla uzdravena tou cestou kontemplace. Jo, k jejímu uzdravení a tím i rozuzlení toho Augustinova životního dramatu, jako popisuje ve vyznáních, došlo až v důsledku ještě nějaké další vnitřní proměny, která se odehrála právě až několik týdnů po jeho setkání s knihami platoniků. No, je to ta proměna, která je pak popsána vlastně na konci 8. knihy, jako ta událost v zahradě jeho milánského domu, kde podnícen tajemným dětským hlasem, že jo, který volá nějak vezmi a čti, tak vezme do rukou písmo a čte verše z Pavlova listu Římanům, které jakoby najednou v něm vyvolají nějakou katarzi a nějaký životní obrat, který on sám pak chápe jako počátek té vlastní konverze ke křesťanství. A čili vlastně z tohoto popisu vidíme, že v očích Augustinových ta novoplatonská mystika nějak poskytuje nezlomnou jistotu o existenci Boha, jakožto neměné pravdy a uchování té lásky plné vzpomínky a na ten vytoužený cíl, ke kterému ta duše je nějak zaměřená. Jo. Ale ta nešťastná a vnitřním utrpením, vnitřními rozpory trpící duše, která je sama sobě, ale příčinou svého neštěstí, jak vidíme, a utrpení, tak ještě nedochází rozřešení a nedochází toho uzdravení, po kterém Augustin touží. To poskytuje až vlastně křesťanská konverze ve vlastním smyslu, která podle Augustina představuje nějakou hlubší transformaci duše, kterou právě ta novoplatonská filozofie nezná. A tahle proměna je v podstatě proměnou a uzdravením té zvrácené a rozpolcené vůle, paralyzované žádostí a znevolněné návyky minulého jednání, které bylo motivováno žádostí. Jo, ale protože, jak vidíme, jak jsme viděli zejména z těch popisů ze 14. knihy De Civitate Dei, tak vlastně kořenem té zvrácené vůle je pýcha, superbia, tak také vlastně ta transformace duše, kterou ten nekřesťanský novoplatonismus nezná, není dosažitelná nějakým kontemplativním výstupem, který je vlastním výkonem člověka. Tahle ta proměna je vyjádřena polaritou pojmů pýcha, superbia a pokora, humilitas. Pýcha je vlastně paradoxně povýšením z vlastních sil, které ve skutečnosti ale ponižuje, zatímco pokora je jakýmsi ponížením, které ve skutečnosti povyšuje. K tomu tam máme další text, který je tentokrát ještě ze 13. knihy, ze 14. knihy, ze 13. kapitoly De Civitate Dei, kde se říká, tu, jo, opět. Je totiž dobré mít srdce pozvenuto vzhůru, ne však k sobě samému, což je známkou pýchy, ale k pánu, což je známkou poslušnosti, jež může být pouze vlastností pokorných. Je tedy pozoruhodným způsobem něco v pokoře, co pozvedá srdce vzhůru, a je něco v povýšení, co srdce strhává dolů. Přitom zlíčení vlastní Augustinovy konverze ve vyznáních je zřejmé, že to úsilí o ten náležitý vztah k sobě samému nebo duše k sobě samé, že teprve jakoby nějak otevírá duši vlastně pro působení jejího transcendentního počátku, který je tím, kdo ji tím tajemným zásahem uzdravuje, proměňuje a pozdvihuje. Jo, je to tedy vposled zásah boží milosti, který uzdravuje znevolněnou vůli, která svým návykem toho jednání založeného na žádosti sama na sebe uvalila to nepochopitelné otroctví. Protože podle Augustina vlastně ta vůle se točí jakoby v začarovaném kruhu. Jo? Ona vlastně nemá vládu sama nad sebou, protože je to jako, kdyby se někdo, kdo se sám svým přičiněním někam dostal do nějaké jámy, tak se teď zkoušel sám svojí rukou jakoby vytáhnout z té jámy. Jo? Ten začarovaný kruh, v němž se točí vůle, která nemá vládu nad sebou, může být nakonec rozetnut pouze zásahem, který sice vychází jakoby z hlubin samotné duše, ale je dílem toho, který ji nekonečně převyšuje. Tady v tom bodě, tím se nám celý ten kruh vlastně uzavírá, ten výklad, jo? Tak jak jsme začali, vlastně, nebo vrací se nám k tomu, od čeho jsme vlastně vyšli, když jsme ten zahajovali ten výklad o Augustinovi. V tomhle bodě se celá ta problematika zla, při jejímž promýšlení se Augustin sice inspiroval tím novoplatonským řešením, ale zároveň se od něj odklonil tím pojetím znevolněné vůle a zároveň té pýchy jako vlastního kořene zla, tak se pozoruhodným způsobem tady propojuje s jiným klíčovým tématem, které, jak jsme viděli, podle Augustina vyznačuje základní rozdíl mezi platonismem a křesťanstvím, totiž s tématem vtělení. Tuhle souvislost nám odhaluje následující pasáž ze 7. knihy vyznání, v níž ještě Augustin popisuje svůj stav po četbě knih platoniků před vlastní křesťanskou konverzí. No, to je ten text z kapitoly tady 18 až 19 ze 7. knihy, který tam ještě máme, kde Augustin říká: a hledal jsem cestu, na níž bych získal dostatečnou sílu k tomu, abych se z tebe mohl těšit, a nenacházel jsem ji, dokud jsem neobjal prostředníka mezi Bohem a lidmi, člověka Ježíše Krista. Protože jsem totiž sám nebyl pokorný, nechápal jsem svého Boha Ježíše, který byl pokorný, a nepoznal jsem, čemu nás měla naučit jeho bezmocnost. Neboť tvé slovo, věčná pravda, která převyšuje i vyšší části tvého stvoření, pozdvihuje k sobě ty, kteří jsou mu poddáni. Postavilo si mezi nižšími tvory pokorný příbytek z našeho bláta, jimž je chtělo srazit k zemi, svýšit se ve samých, aby si je podmanilo a obrátit je k sobě a tak uzdravit jejich nadutost a živit jejich lásku, aby dále nepokračovali ve svém spoléhání na sebe samé, ale spíše rozpoznali svou slabost, když uvidí u svých nohou bezmocné božství, bezmocné, protože oděné do lidské kůže, a aby zemdleně padly před ním na kolena, zatímco ono by postalo a přitom je pozvedlo. Já jsem však byl jiného mínění a smýšlel jsem o svém pánu Ježíši Kristu pouze jako o muži vynikající moudrosti, jemuž se nikdo nemohl rovnat. Ale jaké tajemství se skrývá i v onom slovo se stalo tělem, nedokázal jsem ani tušit. Jo, tady vidíte, tady tu vnitřní souvislost, kterou vlastně vidí Augustin mezi tím svým vnitřním rozpoložením a otázkou vtělení. No, on tam vlastně tu svoji neschopnost vejít ve vztah s Bohem, respektive nedostatek síly k tomu potřebné, tedy a tu nemožnost dosáhnout toho uzdravení té své nemocné duše přímo spojuje s neschopností přijmout myšlenku vtělení, která je opět neoddělitelně spjata s pýchou, respektive nedostatkem pokory. Jo, to těsné spojení mezi obojím je dáno tím, že to jste si myslím taky někdo všimli velmi správně, že jo, v rámci té diskuse na našem semináři. Totiž tím, že vtělení je pojato jako akt, němž božství samo vychází vstříc a snižuje se k člověku natolik, že se vlastně bezmocně vydává do jeho rukou. A tenhle ten pohyb božství vstříc člověku až do krajní vydanosti má být zároveň vzorem náležitého postoje člověka. Jo, právě v tomto smyslu je pro Augustina Kristus neboli boží slovo, které se stalo tělem, vlastním nositelem a prostředníkem oné uzdravující proměny lidské duše, která ji vymaňuje a vysvobozuje z otroctví hříchu, do nějž se sama dobrovolně uvrhla, ale z nějž není schopna se právě z vlastních sil vysvobodit. To boží slovo, které se z lásky snížilo k člověku, samo slouží vlastně jako model a příklad uvádějící člověka na cestu této uzdravující proměny. To vtělené boží slovo totiž podle Augustina člověku ukazuje, že ta uzdravující transformace jeho duše, nebo té uzdravující transformace jeho duše, že nelze dosáhnout nějakým výstupem, než by se duše ujišťovala o vlastní božském původu, jak si to představovali novoplatonici. Ale naopak vlastně napodobením té božské kenoze, jo, jak jsme si říkali, to je ten výraz, který používá už svatý Pavel, který se používá i v teologii právě pro ten kenotický pohyb, ten pohyb vlastně toho sebesnížení, sebeponížení toho božského logu. Jo. A tahle cesta ale právě není cestou kontemplativního výstupu, ale spíše jakéhosi sestupu z toho piedestalu té vlastní zvrácené povýšenosti, té perverza celzitudo. A tento sestup od vlastní povýšenosti se ovšem paradoxně pak proměňuje v pravý výstup nebo v pravé povýšení. K němuž ovšem nedochází z vlastních sil člověka, ale díky boží milosti, respektive jejím tajemným působením v lidské niternosti nebo v lidské duši. No, co k tomu říci na závěr? Jo, musíme končit. Tady vidíme mimochodem, že jo, jak celá ta problematika té znevolněné vůle, jak byla předestřena právě v té pasáži z 8. knihy vyznání, tak zároveň také, jak souvisí s naukou o milosti, že jo, Augustinovou, již samozřejmě nemáme tady čas věnovat, ale jistě víte, že to je jedno z důležitých učení, že jo, Augustinových, a také s jeho polemikou s Pelagiány takzvanými. S tím jste se možná někdy setkali, že jo, Pelagiáni, to jméno je odvozeno od mnicha Pelagia, který v očích Augustinových právě jakoby příliš spoléhal na vlastní síly člověka, pokud jde o spásu, uzdravení člověka. Jo. Pelagius byl takový jako přísný mnich, který pořád zdůrazňoval tu roli jako ctnosti a vlastního úsilí člověka o očištění. A Augustin jakoby v tom rozpoznal jakýsi nebezpečí, který právě trochu mu připomínalo zřejmě tu novoplatonskou píchu a představu, že člověk může z vlastních sil se nějak jako pozvednout k tomu božskému počátku a očistit, protože sám nakonec má nějak v tom inteligibilním světě svůj původ. Jo. Tohle Augustin odmítl a myslím, že právě celou tu jeho velmi vášnivou a někdy velmi jako tvrdou polemiku, že jo, s těmi Pelagiány, že musíme číst právě na pozadí tohoto jeho výkladu o té znevolněné vůli a o neschopnosti vlastně člověka a lidské vůle se z tohoto stavu vlastně dostat a právě potřeby boží milosti, potřeby té pokory, která je spojena s přijetím té myšlenky vtělení. A to je zároveň to, jak jsme si řekli, co právě novoplatonici nepoznali a neuznali, přestože jinak vlastně anticipovali, že jo, tu křesťanskou teologii dokonce do té míry, že anticipovali křesťanskou tradiční nauku, ale nakonec vlastně nepoznali to rozhodující, jo. Nepoznali to velké tajemství, že to slovo se stalo tělem, a tím pádem ale ani nepoznali tu pravou cestu záchrany člověka, která nakonec spočívá nejenom v přijetí té myšlenky vtělení, ale zároveň i zaujetí toho existenciálního postoje pokory, mohli bychom říci, kterým se teprve člověk otevírá pro to uzdravující působení Boha samého nebo Boží milosti v jeho vlastní vnitarnosti. Tak, budeme muset končit. Takže